Rasul-rasul pasal 12. Dina jaman eta keneh, Raja Herodes mimiti ngayakeun talaja keras ka sawatara anggota jemaah. Yakobus rakana Yohanes ku anjeuna dipaehan ku pedang. Ngaraos yen anjeuna kitu teh dipikaresep ku urang Yahudi, tuluy deui nangkep Petrus. Kajadianana waktu keur pesta roti teu diragian. Sanggeus ditangkep, Petrus diasupkeun ka pangbuian, dipiwarang dijaga ku opat regu serdadu, sareguna opat-opat. Maksad Herodes, sabada pesta Paska, Petrus rek dipariksa ku anjeuna di hareupeun umum. Sabot Petrus ditahan di pangbuian, para anggota jamaah teu eureun-eureun sasambat ka Allah mangnedakeun anjeuna. Pi isukaneun dipariksa ku Herodes di hareupeun umum, peutingna Petrus kulemna dihapit ku dua serdadu jeung dibarogot ku dua rante. Panto panjarana dijaraga. Ujug-ujug jeleg bae aya malaikat pangeran ngadeg. Kamar anjeuna ditahan mani hibar ku cahayana. Eta malaikat ngaguyah-guyah ngagugahkeun Petrus. Saurna,
"Geuwat hudang."
Harita keneh rante barogot panangan Petrus lesot. Malaikat ngalahir deui.
"Kencengkeun sabuk pake tarumpah."
Petrus ngencengan sabuk, tarumpahna dianggo. Malaikat ngalahir deui.
"Harudumkeun jubah, hayu tuturkeun kami."
Petrus nuturkeun, kaluar ti jero panjara bari asa samar. Eta teh naha malaikat saenyana atawa nganti tingalian bae. Pos jaga kahiji jeung kadua geus kaliwat. Jol ka panto beusi lawang kaluar. Brai pantona muka sorangan, Petrus jeung malaikat kaluar. Sanggeus nepi ka tungtung jalan, les malaikat teh ngantunkeun. Petrus teu samar deui kana eta kajadian, terus ngagereyem.
"Ayeuna aing yakin ieu teh saenyana. Gusti ngutus malaikatna nyalametkeun aing tina genggeman Herodes jeung tina maksud jahatna urang Yahudi."
Sanggeus ngamanah-manah, tuluy anjeuna ngajugjug ka bumi Maria, ibuna Yohanes anu katelah Markus. Didinya keur loba jelema anu nanada. Petrus ngetrokan panto. Hiji gandek awewe ngaran Rode nyamperkeun rek mangmukakeun. Manehna ujug-ujug wabuheun kana soanten Petrus. Bakating ku atoh, lain buru-buru muka panto, tapi kalah kalumpat balik deui hari weus-weus yen anu keketrok teh Petrus. Ceuk nu sejen,
"Bua maneh gundam."
Rode keukeuh ngaenyakeun, tapi dijarawab,
"Meureun eta mah malaikatna."
Petrus haben bae keketrok. Tungtungna panto dibuka. Ari brai, maranehna kacida karageteunana. Ku Petrus diisarahan supaya jarempe. Tidinya anjeuna nerangkeun hal anjeuna dikaluarkeun ku Gusti ti jero panjara.
"Pangbejakeun bae ka Yakobus jeung kanu sejen."
Saurna kamaranehna. Geus kitu angkat tidinya ka tempat sejen. Sanggeus brai isuk, serdadu-serdadu anu ngajaraga gehger. Bari ngungeun, aya kajadian naon ka Petrus. Herodes nimbalan supaya Petrus disaksrak, tapi lebeng teu kapanggih. Kusabab kitu serdadu-serdadu jaga teh ku anjeuna dipariksa terus diparaehan. Geus kitu Herodes angkat ti Yudea, ngadoncalik di Kaisarea Radalila. Herodes kacida benduna ka urang Tirus jeung urang Sidon. Kusabab kitu maranehna ngadareuheus ka anjeuna. Tapi ngabadamian heula kawasa karaton anu ngaranna Blastus menta dibelaan. Geus kitu kakara ngadareuheus ka Herodes. Marenta karapihan sabab bahan dahareun nagrina gumantung ka nagri cangkingan Herodes. Dina hiji poe beunang milih, Herodes dangdos ku anggoan karajaan. Linggih dina tahta terus pidato. Rahayatna surak pokna.
"Ieu gentra dewa lain suara manusia."
Tapi sapada harita keneh, Herodes digebug ku malaikat pangeran. Lantaran kacida henteu hormatna ka Allah. Salirana dihakanan ku bilatung tuluy pupus. Pangandika Allah beuki sumebar ka mana-mana, beuki nyerep. Barnabas jeung Saulus sanggeusna beres ngalaksanakeun kawajibanana, tuluy marulih ti Yerusalem bari nyandak Yohanes Markus.